Ýigitli Player Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 25-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Şuň programamyzda Türkmenistanda täze koronavirus ýagdaýlary görülýär, ýurdun durly künjeklerinde azyk kytçylygy halkyň ýetirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Dünýäde koronavirus ýolugyanlaryň sanynyň görülmegi bilen resmiler adamlary Rojdestwo we täzeli bayramçylyklarynda üýşmelenleri guramazlygy çağırdylar. Dünýäde ýüzlerçe million adam çäklendirmeleriň astynda ýaşaýan wagtda wagtsinalaryň köpülmegi umytlara ýol açýar. Britaniýada virusyň has aňsatlyk bilen ýokusan täze stamy sebäpli bildirilýän aladalaryň arasynda Günorta Afrika döwletinde hem virusyň mutasiýadan geçen täze bir görnüşiniň üstü açyldy. Munyň hem asyl virusy garanynda has aňsatlyk bilen adamdan adama geçýändigi bilinilýär. 23-nji dekabrda Ýewropa döwletleriniň käbiri täze virusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Britaniýa girdilen tiýahat çäklendirmelerini gowşudyp başladylar. Şol bir wagtda tiýahatçylardan negatif testler talap edilýär. Günorta Afrikanyň saglyk ministri adamlaryň koronavirusy aladalandyryjy derejede ýolugýandygyny aýdyp, geçirilen testleriň 26%-nyň pozitiw netije görkezýändigini aňtady. Virusyň Britaniýadaky täze görnüşi Günorta Afrikada tapılan virusun täze stamynyň hem has hilakçylyklydygy ýa-da wagtsinalaryň onuň öňüni alyp bilmeýändigi barada deliller ýok. Prezident Donald Trump Eýrana Birleşen Ştatlaryň Irakda harbylaryna ýa-da diplomatlaryna arsa amala asyryp bilinjek islendi hüjüme garşy duýduruş berdi. Bu barada Trump 23-nji dekabrda özüniň Twitter hasabynda ýazgy ýerleşdirdi. Mundan bir näçe gün öň Eýran tarapyndan goldanylýan saýsy güýçlerde guman edilýän jeňçiler Amerikanyň Bagdaddaky ilçihanasyna raketalary atypdy. Trumpyň duýdurşynyň öň ýany Amerikanyň milli howpsuzlyk resmiýetleri Birleşen Ştatlaryň Irakdaky bähwitlerine garşy amala asyryp bilinjek itilendi hüjüme garşy gaýtawul bermek boýunça prezidente mümkinçiliklerin toplumyny hüdürlemek üçin maslahat geçirdiler. Ençe mehepdeden bäri Amerikan resmiýetleri Iranyň ýa-da onuň bilen iltişikli saýy harbylarynyň Iranyň ýokary derejeli generali Kasym Süleýmaniýanyň Birleşen Ştatlaryň drony zarbasy netijesinde öldürilmeginiň ýyl dönümini gabatlap, hüjümleri amala asyryp biljekdikleri barada maglumat berdiler. Maslahatdan soň Trump Twitter hasabynda 20-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Bagdadda ilçhanasyna edilen hüjüm bilen iltesikli ýazgy galdyrdy. Ýekşenbi güni Bagdaddaky ilçhanamyza ençeme raketa atyldy. Üç raketa uçmady. Bular nireden gelendir öýdýärsiňiz? Eýran, diýip Trump Eýranda öndürilendigi aýdylýan raketalaryň suratynyň üstünde ýazgy ýerleşdirdi. Indi Irakdaky amerikanlara garşy gönükdirilen başga hüjümler barada maglumatlar eşidýäris. Eýrana dostlarça maslahat: Egerde ýekeje bir amerikalyk öldürilse, men Eýrany jogapkärçiligi çekerin. Oýlan deyip Trump tweetinde belledi. Eýran Trump'ın aýplamalaryny esasyz atlandyryp olary reddetdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistandaky missiýasy uruşdan ejir çeken bu ýurtda adamlaryň sany alınıp öldürilmeginiň hukukdurjy germini alada bildirdi. Mundan öň paýtagt Kabulda näbeli hüjümçiler saýlawlara gözükçiligi diýen garasy synçy toparynyň başlygy Yusuf Rashidi öldürüpdiler. Belli grajdan aktivisti Rashid Düýwi Kabulda ýerleşýän Awganistanyň Azat we Adalatly saýlaw forumy toparynyň dolandyrjy ýol wasasydy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Talabanyň metbuat wekili Azatlyk radiosuna özlerinin bu hücum bilen iltesiginin yokluğuna aitti. Sonki ayların devamında Awganistanda belli şahsiyetlere, soltandı jurnalistlere, ruhanlara, siyasatçılara ve adam hukuklarını koruyucuları arsa hem hücumlar yayvanlandı. Birleşen Ştatlar Belarusda köpçülüklen demonstrasiýalaryň gazaply basyp basyrylmagy bilen baglalykda Belarus harby bölümlerine we ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetine garşy sanksiýalary girdi. Belarusda 9-njy awgustda geçirilen dawaly saýlawlardan bäri Aleksandr Lukashenkanyň häkimetiniň çekilmegini talap edip her gün dünýäli protestler geçirilýär. Oppozisiýa prezidentlik saýlawlarynyň gaplaşdyrylandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamenti Belarusyň içeri işler ministriniň birinji orunbasary Gennadi Kevitsin, Amerikada akteristerlerinin dondurulandığını ve onun ulen silendik transakciyaların qadağın edilendiğini məlum etdi. Kazakevic oktyabrda demonstrantlara garşy töwüş oklaryny ulanmak bilen haýwada tutdy. Sanksiýalary ýene Minskiň pitne garşy polisiýasy, ýagny OMON, Minskiň ýerine ýetirji komitetiniň içeri işler baş müdürligi we düýwi Minskde ýerleşýän KGB-niň alfa topar girdi.